πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την δική σας συμμετοχή. Αυτό είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, μας το στέλνετε στο 54160. Είναι κάτι που στοιχίζει 11,16 λεπτά και μας αρέσει πολύ, γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι, συμμετέχοντας και στην διαμορφωσή του. Όσοι κυκλοφορείτε στο Facebook και είστε πολλοί, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τη σελίδα μας σε αυτό, που είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like ενημερώνεστε για τη θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή, για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X. Είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, αλλά και από τη τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, καθώς και μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα προγράμματα, τα ραδιοφωνικά της ΕΡΤ online. Επίσης, η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος. Τον ακούτε μόνος του αυτή την εβδομάδα. Η Μέρη Βενέζη επιστρέφει την άλλη Δευτέρα. Και ξεκινώντας θα μιλήσουμε για απώλειες. Δεν γίνεται αλλιώς. Είχαμε τις μέρες που μας πέρασαν την απώλεια του Κώστα Γκαρουσάκη, ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος έχει γράψει πραγματικά τη δική του ιστορία. Έχουμε περάσει πολύ καλά μαζί του στα μαγαζιά στα οποία είχε τραγουδήσει και είχε και το δικό του το στέκι στην Κυψέλη. Έχει συνδεθεί και με την ιστορία της παραγγελιάς του Κοεμτζή που οδήγησε στα γεγονότα που είναι πολύ γνωστά και έχουν γίνει και ταινία, έχουν γίνει πολλά πράγματα γι' αυτά. Ο Κώστας Γκαρουσάκης έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Έχουμε και την απώλεια του Ντίνου Καρύδη. Ο Ντίνος Καρύδης, ένας πολύ σημαντικός ηθοποιός, από αυτούς που παίζανε συνήθως ρόλους στήριγμα στις παραστάσεις. Ένας πραγματικά πολύ καλός ηθοποιός. Τον έχουμε δει και στο θέατρο πολύ. Έχει κάνει πολύ θέατρο. Έχει κάνει κινηματογράφο πολύ. Στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο θα τον δείτε σε ταινίες που παίζονται και ξαναπαίζονται, όπως είναι η κόρη μου στο Σαλίστρια. Νομίζω είναι η πρώτη ταινία, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως είναι η παλιότερη ταινία που τον θυμάμαι εγώ αυτή τη στιγμή πρόχειρα να υπάρχει. Έχει παίξει το... αυτή που μίλησαν με το θάνατο. Έχει παίξει πάρα πολλές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έχει παίξει και σε πολλά σύριαλ από τη δεκαετία, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από τον Άγνωστο Πόλεμο. Αλλά έχει παίξει και σε ένα σωρό σύγχρονα σύριαλ. Βεβαίως όλοι μας ξέρουμε την κόρη του, τη Σμαράγδα Καρύδη, μια πολύ καλή ηθοποιό, ηθοποιός και η γυναίκα του, η Τζούλια Αργυροπούλου, με την οποία συμπορέθηκαν και στο θέατρο μαζί για πολλά χρόνια. Έφυγε στα 85 του χρόνια, αλλά θα τον βλέπουμε μέσα από τις ταινίες και τα σύριαλ στα οποία έχει παίξει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε προσκλήσεις για σας. Έχουμε προσκλήσεις για ένα εικαστικό γεγονός. Ένα εικαστικό γεγονός πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο σας το έχουμε παρουσιάσει από αυτή την εκπομπή. Ο λόγος για την Art Athena. Η Art Athena είναι η μεγαλύτερη φουάρ για τα εικαστικά που γίνεται στην χώρα μας. Μια πραγματικά πάρα πολύ σημαντική συγκέντρωση της δράσης των όλων των γκαλερί. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα εικαστικά τα οποία μπορείτε να δείτε. Υπάρχουν και συμμετοχές από το εξωτερικό. Τα έχουμε παρουσιάσει και εδώ ήδη πριν από λίγες μέρες. Γίνεται από τις 19 μέχρι τις 23 του μηνός. Ξεκινάει δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη. Οι προσκλήσεις που έχουμε για σας είναι για όλες τις μέρες της Art Athena. Είναι στο Ζάπιο Μέγαρο, να πούμε. Είναι από την Παρασκευή 20, δεν έχουμε για τα εγγένεια, έχουμε από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 του μηνός, από τις 12 η ώρα μέχρι τις 9 η ώρα, από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Μπορείτε να πάτε εκεί για να τις διεκδικήσετε. Μπορείτε να γράψετε να μας στείλετε μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο. Αφήνετε ένα κενό. Θέλουμε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το mail σας. Όνομα, τηλέφωνο και mail για να σας αποσταλούν οι προσκλήσεις αυτές. Όνομα, τηλέφωνο και mail και το στέλνετε στο 54160. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο και mail, διεύθυνση, στο 54160. Λοιπόν, περιμένουμε τις συμμετοχές σας και οι νικητές θα πάνε από όποια στιγμή θέλουν, από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, από 20 έως και 23 του μηνός λοιπόν, από 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 9, στο Ζάπιο Μέγαρο, για να δούνε την πολύ σημαντική αυτή συγκέντρωση έργων τέχνης που γίνεται εκεί. Τώρα, ένα τραγούδι και περνάμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Avanti, maestro.
Με λέμε πολύ φορ. Ο Ιησού, κοίτα με λό. No me calienta su presencia, pero me quema su ausencia. Su ausencia. No me calienta su presencia, pero me quema su ausencia. Aquí, esperando al sol, hay un eclipse de tu amor. Aquí, dame un poquito de calor. Aquí, dame una prenda de tu olor. Aquí, dame una prueba de tu amor. Pero me quema su ausencia aquí. Hay un eclipse de tu amor aquí. Dame un poquito de calor aquí. Dame una prenda de tu olor aquí. Dame una prueba de tu amor. Frío por dentro, frío. frío por fuera, frío por dentro y sobre todo espera. No calienta su presencia, pero me quema aquí. El tiempo todo lo cura, y si no te cura te mata. Locura, 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 y si no te cura te mata. Dame un poquito de calor.
Να ξεκινήσουμε από το πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει ένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον και μάλιστα μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι παντού στην Ελλάδα όταν γίνονται έργα βρίσκονται και αρχαία. Τι να κάνουμε, η χώρα μας έχει την τύχη να κατοικείται εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, χιλιετίες, και έτσι ό,τι υπάρχει σήμερα είναι κτισμένο πάνω σε παλιότερα. Πάνω σε παλιότερους οικισμούς, σε παλιότερα κτίρια, σε παλιότερες εγκαταστάσεις. Τα έργα τα οποία γίνονται είναι μια ευκαιρία να έρθουν στο φως πολλά από αυτά τα στοιχεία που μας δίνουν και πολλά ιστορικά στοιχεία για το παρελθόν μας. Κάπως έτσι έγινε και στην περίπτωση του ρέματος της Εσκατιάς. Κάτι τέτοιο έπεσε στην αντίληψή μας, ότι γίνονταν έργα και βρέθηκαν ευρήματα από έργα της αρχαιότητας. Μαζί μας είναι η προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, η κυρία Χριστίνα Μερκούρ, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, διαβάσαμε για αυτά τα ευρήματα στην Εσκατιά. Θέλετε να μας πείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται?
Ναι, θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στο προηγούμενο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, είχαν ενταχθεί, μιλάω για την εφορία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, τρία υποέργα βασικά σε εμάς, που αφορούσαν την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αττικής. Ήταν τρία πολύ σημαντικά τεχνικά έργα, στα οποία και στα τρία αυτά που θα μιλήσουμε στη συνέχεια, η εφορία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ασχολιόταν, είχε υπό την εποπτεία της, ένα υποέργο που αφορούσε τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Το πρώτο από αυτά τα δύο έργα είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκατε πριν, ήταν η διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς και το τμήμα από τη συμβολή του αγωγού των Ευπηρίδων έως τη λεωφόρο Πάρνηθας. Αυτό έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αηφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και στον άξονα προτεραιότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, που αφορά στην εφαρμογή στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων. Το έργο λοιπόν αυτό κυρίως αφορά κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό από πλευράς αντιπλημμυρικής θωράκισης και κυρίως αναφερόμαστε σε περιοχές του Δήμου Αχαρνών κατά κύριο λόγο, του Δήμου Φιλής Ανολιωσίων και του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Mm-hmm. Περιοχές που έχουν έντονη αστικοποίηση, οπότε υπήρχαν και μεγάλες επεμβάσεις στα ρέματα. Παρόλα αυτά, με το έργο αυτό που εντάχθηκε, και μιλάω γενικά για όλο το έργο, για όλη την πράξη, ανέρχεται στο ποσό των 86 εκατομμυρίων, από το οποίο ο προϋπολογισμός της εφορίας για το δικό της αρχαιολογικό έργο ανέρχεται στις 936.000. Τώρα, για τα αρχαιολογικά ευρήματα. Στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που ξεκίνησε από το 2021, έχουν εντοπιστεί στις περιοχές αυτές, αλλά κατά κύριο λόγο στο Δήμο Αχαρνών, 27 αρχαιολογικές θέσεις. Τα ευρήματα είναι διαφόρων περιόδων και κυρίως πρόκειται για τάφους και για τείχους διευθέτησης της κήτης του ρέματος στους κλασικούς χρόνους. Οπότε μας δείχνουν και την έντονη δραστηριότητα που υπήρχε στην εποχή αυτή, στην περιοχή αυτή, αφού ήταν η περίοδος ακμής του αρχαίου Δήμου των Αχαρνών. Τώρα, μέσα στην κήτη του ρέματος, σε βάθος περίπου 2,5 μέτρα από τη στάθμη του σύγχρονου εδάφους, εντοπίστηκε ένα πολύπλοκο υδραυλικό σύστημα, λαξευμένο στο φυσικό βράχο, διαστάσεων περίπου 35,5 επί 15. Οι ανασκαφικές αυτές εργασίες ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 2023, μετά από εκτεταμένους καθαρισμούς που έγιναν στα απορρίμματα και τα φερτά υλικά, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, λόγω και της έντονης αστικοποίησης, τα ρέματα αυτά αποτελούσαν από τα απόβλητα που είχαν και εστία μόλυνσης. Οπότε, αφού έγιναν αυτές οι εργασίες καθαρισμού, ξεκίνησε το ανασκαφικό έργο. Να τονίσω επίσης ότι η περιοχή αυτή της ανασκαφής ήταν δύσκολη επειδή βρίσκεται εντός της κήτης και η ροή των υδάτων είναι συνεχής, παρά το γεγονός ότι η ΕΙΔΑΠ συχνά προβαίνει σε αποστράγγιση των υδάτων. Λοιπόν, ξεκίνησε εκεί η ανασκαφική διερεύνηση, οπότε ήρθαν στο φως ένα σύστημα διασταυρούμενων αγωγών που αποτελούνται από ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς λαξευμένους στο φυσικό βράχο, δηλαδή πρόκειται για σύραγγες, και άλλες κατασκευές με κτιστή ανοδομή, όπως είναι φρεάτια, κλίμακες πρόσβασης, δεξαμενές.
Αυτά ήταν έργα υδροδότησης ή έργα αντιπλημμυρικά, σαν αυτά που γίνονται τώρα?
Όχι, να σας πω, από ό,τι έχει προκύψει μέχρι τώρα, στη γύρω περιοχή επίσης εντοπίστηκε ένας κεραμοσκεπής τάφος και ένας κλειστός αγωγός ελλειψοειδούς διατομής. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε, θεωρούμε ότι πιθανόν να πρόκειται για ένα έργο υδρομάστευσης για τη συγκέντρωση των νερών της περιοχής, ενδεχομένως όμως και για κάποια επεξεργασία που μπορεί να γινόταν σε αυτές τις λαξευτές δεξαμενές που ήταν εκεί. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί για κάποια κατεργασία δερμάτων, δηλαδή μας οδηγεί ενδεχομένως σε κάποια επεξεργασία. Και επίσης μετά για τη διοχέτευση των υδάτων από τα βορειοανατολικά, όπου είναι Αχαρνές όπως και ο σύγχρονος Δήμος, προς τα δυτικά, όπου είναι ο σύγχρονος Δήμος Φυλής και συγκεκριμένα σήμερα η Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου. Στο χώρο περισυλλέχθηκαν μια μαρμάρινη ταφική λίχηθος, ινοχώοι από το τάφο, άβαφα και μελαμβαφή αγγεία, που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτό το σύστημα ήταν σε λειτουργία κατά τον 4ο αιώνα και μάλλον εκεί σφραγίστηκε, δηλαδή καταργήθηκε η χρήση του από τον 4ο αιώνα και μετά. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό εύρημα σε σχέση με τις άλλες 27 θέσεις που έχουν βρεθεί, που έχουν εντοπιστεί στο ρέμα της Εσχατιάς, το οποίο θέλω να πω γενικά ότι το συνολικό μήκος του ρέματος για διευθέτηση είναι γύρω στα 4.800 μέτρα.
Και υπάρχουν 27 θέσεις σε 4.800 μέτρα. Είναι ασύλληπτο, δηλαδή. Αν σκεφτούμε πού βρισκόμαστε και πού πατάμε, είναι μοναδικό όλο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα έργο. Ο τάφος προφανώς σας έδωσε τα κτερίσματα τα οποία έχουν μεταφερθεί. Ναι. Αυτά θα μπορούμε να τα δούμε ή θα χαθούν ή έχουν απλώς αποτυπωθεί και θα γίνει το έργο, οπότε δεν θα μπορούμε να τα δούμε?
Όχι, εννοείται για το... Κοιτάξτε, ο τάφος έχουν όλα αυτά σχεδιαστεί. Έχει γίνει τοπογραφική αποτύπωση. Τώρα, για την τύχη, να πούμε, των αρχαιοτήτων, πέρα από τα κινητά ευρήματα, θα καθοριστεί από τη συνέχιση των εξκαθικών εργασιών στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και το τεχνικό έργο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η κήτη του ρέματος συμπίπτει με την αυτή η καινούρια, με την παλαιότερη. Οπότε γι' αυτό έγινε από εμάς, πέρα από την τοπογραφική αποτύπωση, έγινε και βιντεοσκόπηση, έγινε η πλήρης αρχαιολογική τεκμηρίωση και περιμένουμε τη συνέχιση του έργου να δούμε και την τύχη του συγκεκριμένου σημείου.
Διότι πρέπει να συμβιώνουμε με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε τώρα στις άλλες θέσεις στις οποίες γίνονται έργα.
Ναι, κοντά στην Εσχατιά, πάλι και στο Δήμο Αχαρνών και Αγίων Αργύρων Καματερού, αλλά σε άλλες περιοχές, έχουμε τη διευθέτηση του ρέματος της Καναπίτσας. Σε ένα μήκος 13 χιλιόμετρων, η Καναπίτσα πηγάζει από την Πάρνηθα και καταλήγει στην περιοχή του Κόκκινου Μήλου. Πάλι μιλάμε στα όρια του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Αγίων Αργύρων και Καματερού, όπου εκεί ενώνεται με τον ποταμό Κηφισό. Άρα ξεκινά από την περιοχή των Θρακομακεδόνων, διατρέχει τις Αχαρνές, περνώντας στα ανατολικά όρια του Δήμου, άρα περνάει μέσα από οικιστικές, βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές, εν αντιθέσει με το προηγούμενο έργο της διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς, που όπως είπαμε προηγουμένως, αναφέρεται κυρίως περνάει από σε κατοικημένες περιοχές. Mm-hmm. Αυτό έχει και λίγο βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές. Ναι. Η διευθέτηση του ρέματος εδώ θα γίνει σε ένα μήκος 7 χιλιόμετρων. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως phasing και έτσι θα, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και έτσι θα συνεχιστεί και στην επόμενη περίοδο, ίσως μέχρι τα τέλη του 2025. Εδώ έχουμε εντοπίσει αρχαιολογικά 7 θέσεις. Και όλες αυτές οι 7 θέσεις βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και σχεδόν όλες αυτές οι αρχαιότητες που έχουν εντοπιστεί είναι πύληνη αγωγή και φρεάτια επίσκεψης. Οπότε φαίνεται, η αγωγή αυτή βέβαια φαίνεται να έχουν υποστεί μετασκευές και επιδιορθώσεις στη ρωμαϊκή περίοδο. Ίσως έχουν ξεκινήσει γύρω στον 4ο αιώνα π.Χ. Και φαίνεται ότι ανήκαν σε ένα ευρύ δίκτυο διαχείρισης των υδάτων του ρέματος.
Μάλιστα. Μιλάμε ότι οι αρχαίοι είχαν κάνει πάρα πολλά έργα εκεί, διαφόρων ειδών σε σχέση με τα νερά. Εμείς ξέρουμε το Αδριάνιο υδραγωγείο, το οποίο λειτουργεί ακόμα μέχρι τις μέρες μας. Αλλά εδώ μας λέτε και για άλλους, για πολλά άλλα έργα που υπήρχαν στην αρχαιότητα για διάφορους σκοπούς.
Βεβαίως και φαίνεται ότι ήταν υδραυλικά έργα, γιατί έχουν βρεθεί τείχοι, για παράδειγμα, που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διαθέτηση της κήτης. Οι αναλυματικοί τείχοι έχουν σχέση με υδραυλικά έργα της αρχαιότητας.
Αυτά τι στοιχεία μας δίνουν για την περιοχή που δεν τα είχαμε?
Τα υδραυλικά αυτά, η πύληνη αγωγή που μας δείχνουν ότι υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο διαχείρισης των υδάτων του ρέματος. Οπότε εμπλουτίζονται οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί για παράδειγμα κάποια από αυτά τα έργα είχαν γίνει και σε προηγούμενες περιόδους, όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Για παράδειγμα η Εσχατιά είχε ξεκινήσει το 2009 από τους Αγίους Αναργύρους, το Ήλιον, το Περιστέρι και μετά προχωρούσε. Εκεί βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτά τα υδραυλικά έργα και έτσι το εντοπίζουμε και σημειώνουμε και αποτυπώνουμε την πορεία των αγωγών και των υδραυλικών έργων και στην αρχαιότητα.
Σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, τεχνολογικά οι αρχαίοι είχαν προχωρήσει ήδη πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικότερα που έχετε βρει δηλαδή μέχρι τώρα.
Ναι, να σας πω και το τρίτο σημαντικότερο, το οποίο φεύγει από το Δήμο Αχαρνών και πάει στο Δήμο Ασπροπύργου, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για το θριάσιο πεδίο. Είναι το αντιπλημμυρικό έργο που αφορά στη διευθέτηση του χυμάρου του Αγίου Γεωργίου Γιαννούλας, του θριασίου πεδίου, μέχρι το ύψος του σύμφωνα του υδραγωγού του Μόρνου. Αυτό συνεχίζει ανατολικά του Ασπροπύργου και εκβάλλει στη θάλασσα δυτικά από τις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Και εδώ έχει βρεθεί, να πω αυτό το σημαντικό, δυτικά του ρέματος του Αγίου Γεωργίου. Στον καθαρισμό που έχει γίνει, έχει αποκαλυφθεί ένα τμήμα υδραγωγείου μήκους περίπου 600 μέτρων, το οποίο πιθανότατα αποτελεί τμήμα του υδραγωγείου που τροφοδοτούσε την Ελευσίνα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Και θέλουμε στη συνέχεια να μελετήσουμε και να διευκρινίσουμε εάν επρόκειτο για ένα τμήμα του Αδριάνιου υδραγωγείου, όπως είπατε πριν.
Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και κάτι ακόμα στην περιοχή σας που αξίζει τον κόπο να πούμε. Πρώτα, πώς είναι η επισκεψιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο που άνοιξε πέρσι, Κάτω από το Δαφνί, στην Εθνική Οδό.
Στην Αφαία. Στον αρχαιολογικό χώρο της Αφαίας. Για κάποιο διάστημα ήταν κλειστό για τις εργάσιμες μέρες εβδομάδος και ήταν ανοιχτό Σαββατοκύριακο λόγω ελλείψης φυλακτικού προσωπικού. Τώρα εδώ και αρκετούς μήνες έχει ξανανοίξει. Υπάρχει ικανοποιητική επισκεψιμότητα, κυρίως από γκρουπ και τουριστικά γραφεία. Λιγότεροι είναι οι μεμονωμένοι επισκέπτες.
Το έχει μάθει ο κόσμος. Και προφανώς σχετίζεται και με την Ελευσίνα. Δηλαδή, όσοι πηγαίνουν εκεί, θα πρέπει να περάσουν και μια βόλτα, να ρίξουν μια ματιά για να καταλάβουν πώς λειτουργούσε η Ιερά Οδός.
Ακριβώς. Και για την Ιερά Οδό, επίσης και από το Δαφνί, που έχουμε κάνει και μια έκθεση έτσι, για το τσουνάμι, μια έκθεση καλλιγραφίας με χαϊκού στην τράπεζα του Βυζαντινού του Μοναστηριακού Συγκροτήματος. Είναι 1,5 χιλιόμετρο από το Δαφνί ο αρχαιολογικός χώρος της Αφαίας, οπότε μπορεί κάποιος μετά από το Δαφνί να επισκεφτεί και την Αφαία, να δει το εποπτικό υλικό και η πραγματική Ιερά Οδό και τη διακλάδωση της Ιεράς Οδού και μετά να συνεχίσει για Ελευσίνα.
Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Μερκούρη. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Για λίγη ώρα κυρίες και κύριοι μπορείτε να στέλνετε τη συμμετοχή σας για την κλήρωση που θα κάνουμε για το ποιοι θα πάνε με πρόσκληση από την εκπομπή στην φετινή Art Athena. Η Art Athena είναι η συνάντηση όλων των ελληνικών γκαλερί και αρκετών ξένων γκαλερί. Πάρα πολλά εικαστικά έργα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ό,τι καινούριο υπάρχει δηλαδή στην χώρα μας και σε ένα βαθμό διεθνώς στο χώρο των εικαστικών, μπορείτε να το δείτε εκεί, να ενημερωθείτε. Είναι στο Ζάπιο Μέγαρο, οι προσκλήσεις που έχουμε είναι από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα. Από 20 μέχρι 23 του μηνός, 12 με 9, 12 το μεσημέρι με 9 το βράδυ είναι ανοιχτή. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Όσοι από εσάς μας ακούτε από την Αθήνα, από γύρω-γύρω και θα κάνετε τον περίπατό σας εκεί, αξίζει τον κόπο να περάσετε και μια βόλτα από το Ζάπιο Μέγαρο. Πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο και email. Όνομα, τηλέφωνο και mail θέλουμε και τη διεύθυνσή σας την ηλεκτρονική. Για να μπορέσουμε. Θα μας το στείλετε στο 54160. Πρώτο κενό, όλα αυτά τα στοιχεία στο 54160. Pegos and phantom, the youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called, old man to pick me. So wave on no one if you with me, to see this operation sick me. Them suit no fit me, to win election them trick with them. Them don't do nothing at all. Come on, let's face it, I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic with the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Them we full of up a current like a shock socket. Them we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds I broke back ratchet. Southside, Northside. East Coast, West Coast. Yo. Cornwall, Middlesex, and Surrey, y'all. Hey. Out in the street, they call it murder. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. Jamaica. Μπλέσαν Βορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Σκεύης. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που ξεκινάει στις 18 του μηνός, δηλαδή την Τετάρτη, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στη σκηνή Ωμέγα, σε αυτή τη σκηνή η οποία φιλοξενεί εξαιρετικές παραστάσεις. Δεν είναι τόσο μεγάλες όσο εκείνες που είναι στην κεντρική σκηνή, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο θέατρο και πολύ 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 ατμοσφαιρικό. Εκεί λοιπόν θα παιχθεί παράσταση I am falling in love, εκδοχές πάνω στη 12η νύχτα, όπου ο William Shakespeare και η 12η νύχτα του έδωσε έμπνευση στον Γιώργο Βαλαή, που είχε τη σύλληψη της παράστασης αυτής και τη σκηνοθέτησε. Είναι και τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Βαλαή.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πώς ήρθε αυτή η ιδέα, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα για να κάνετε εκδοχές πάνω στην 12η νύχτα?
Ήθελα να ασχοληθώ με ένα σεξουαλικό κείμενο και ταυτόχρονα ήθελα να κάνω και κάτι που να είναι κωμωδία. Οπότε διάβασα διάφορα έργα. Το ενδιαφέρον με αυτό το έργο είναι ότι υπάρχει η ερωτική επιθυμία, δεν γνωρίζει φύλο, οπότε είναι πολύ κοντά στην εποχή μας, στην εποχή που ζούμε τώρα. Το story είναι ότι μια κοπέλα, δύο δίδυμα αδέρφια μάλλον, να βαγούν στις ακτές της Ιλυρίας και εκεί η κοπέλα διαπνέει τους λόγους με τα πιέζει σε αγόρι για να επιβιώσει και γίνεται η πυρέτης στον δούκα της περιοχής, ο οποίος είναι ερωτευμένος με μια άλλη γυναίκα, στέλνει αυτή την υπηρέτριά του που είναι ντυμένη αγόρι σε αυτή τη γυναίκα, την Ολίδια, για να της πει πόσο την αγαπάει, και η Ολίδια ερωτεύεται τη Βιόλα. Οπότε αρχίζει μια κωμωδία παρεξηγήσεων, ας πούμε.
Όντως, γιατί ξαφνικά η Βιόλα είναι γυναίκα, αλλά είναι ντυμένη άντρας. Μετά υπάρχει και ο Σεβαστιανός, που είναι δίδυμος μαζί της.
Ακριβώς, ναι, ναι.
Και γίνεται ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα με τους δίδυμους κτλ. Είναι κλασική συνταγή αυτή που υπάρχει από την κομέντια και την κομέντια
Δελάρτη.
Ακριβώς,
ακριβώς.
Και συνεχίζεται μετά. Και είναι,
ναι.
Βεβαίως εδώ το I'm falling in love στο συγκεκριμένο έργο έχει μέσα και ένα σωρό άλλους ήρωες. Δηλαδή υπάρχει και ο Έρμπος ο Μαλβόλιο, ας πούμε, ο οποίος που δεν του δίνει κανείς σημασία και κυκλοφορεί με κάτι κίτρινες καλτσοδέτες. Υπάρχει η Μαρία, ο Άντριου, ο Σετόπι. Υπάρχουν δηλαδή και άλλοι ήρωες οι οποίοι και αυτοί ερωτεύονται. Αυτοί σας απασχόλησαν ή μόνο το κλασικό κουαρτέτο, δηλαδή το Βιόλα Σεβαστιανός?
Κράτησα το κλασικό κουαρτέτο, γιατί πιστεύω ότι κάποιες σκηνές των άλλων ρόλων, των υπηρετών εννοώ, αυτοί που είναι δίπλα στους κεντρικούς ήρωες, είναι αρκετά προβληματικές στην εποχή μας. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που κάνουν στο Μαλβόλιο είναι καθαρό bullying με όρους της σημερινής εποχής. Και τέλος πάντων ήθελα να επικεντρώσω σε αυτούς τους χαρακτήρες. Οπότε από εκεί βγήκε ο υπότιτλος του έργου «Εκδοχές πάνω στην 12η νύχτα». Από τη στιγμή που δεν παρουσιάζω ολόκληρο το έργο, έκανα focus πάνω σε αυτό στα αισθήματα των ηρώων που είναι όλοι ερωτευμένοι με τον λάθος άνθρωπο. Γιατί ο έρωτος που αισθάνονται οι ήρωες δεν είναι ένας αμοιβαίος έρωτας. Μόνο στο τέλος γίνεται αμοιβαίος. Οπότε το έργο αφηγείται όλες αυτές, και του Σέξπιρ και το έργο το δικό μας αφηγείται όλες αυτές τις περιπέτειες του τι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένη με κάποιον, κάποια άλλη, και ο έρωτας σου να μην έχει ανταπόκριση. Είναι σκληρό.
Ναι, και να μην έχει ανταπόκριση μέχρι να αποκτήσει ανταπόκριση, βέβαια.
Ναι, μέχρι να αποκτήσει ανταπόκριση, ναι.
Δεν το έχετε αλλάξει αυτό. Τι άλλο έχετε αλλάξει? Έχετε αλλάξει η εποχή?
Τα έργα του Σέξπιρ παίζονται πάντα σε μια σκηνή. Ενώ ακόμα και στο Globe, ας πούμε,
ναι. Δηλαδή σε ένα πατάρι παίζονταν, ναι.
Ναι, παίζονται σε μια σκηνή. Τα κοστούμια κουβαλάνε και μια εποχή, αλλά είναι και σημερινά. Από την άλλη, εμείς βλέπουμε κάποιους ήρωες οι οποίοι ακούνε μουσική. Δηλαδή, το έργο αυτό έχει πάρα πολύ μουσική, ακόμα και στο Σέξπιρ. Τραγουδάνε, απαγγέλνουν στίχους. Ακόμα και ο Σίνο Λούκας λέει ότι αν η μουσική είναι τροφή του έρωτα, παίξτε μου κι άλλο. Και γενικά ο έρωτας, ακόμα και τη ζωή μας να το δούμε, είναι πολύ συνδεδεμένος με τη μουσική. Η μουσική, δηλαδή, όταν είμαστε ερωτευμένοι, απογοητευμένοι από τον έρωτά μας, στη μουσική καταφεύγουμε, ενώ σαν παρηγοριά εννοώ, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Οπότε έχει αρκετή μουσική το έργο. Οι ήρωες δηλαδή ακούνε δίσκους βινιλίου από ένα pick-up πάνω στη σκηνή και κάπως έτσι ξεκινάει το έργο.
Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και χρειάστηκε προφανώς να υπάρξει και μία, πώς να το πω, μία σύνθεση δραματουργική εδώ πέρα που την έχετε κάνει, βλέπω εδώ με τη Φρόσο Μαστρόκαλου. Λοιπόν, χρειάστηκε να προσθέσετε στοιχεία έτσι ώστε να συγκροτηθεί ένα έργο ή έχετε αφήσει τις σκηνές έτσι παρατακτικά?
Οι ηθοποιοί γλιστράνε μέσα αυτές τις σκηνές, δηλαδή αφηγούνται τις σκηνές και γλιστράνε μέσα αυτές τις σκηνές και τις παίζουν σαν πρώτα πρόσωπα του δράματος. Προσθέσαμε κάποια σονέτα σε μια δική μας προφορική μετάφραση του Σέξπιρ, τα οποία και αυτά είναι ένα καταπληκτικό υλικό, δηλαδή ένα πάρα πολύ θερμό υλικό και τα σονέτα έχουν μιλάνε για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Οπότε προέκυψε μια σύνθεση η οποία περιέχει μέσα το σεξπιρικό κείμενο, αλλά περιέχει κάποιες σύγχρονες προβληματικές για τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα το οποίο το ονομάζουμε έρωτα. Το οποίο δεν είναι ποτέ λογικό, δεν έχει ποτέ μια λογική εξήγηση. Δηλαδή είναι κάτι εγωιστικό, είναι κάτι που κουβαλά μια θυσία του ενός προς τον άλλον, είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί.
Εγώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά μια προσέγγιση τέτοια στο έργο αυτό. Και γενικά ο Σέξπιρ αντέχει πολλών ειδών προσεγγίσεις. Οι ήρωές του είναι πραγματικά αρχιετυπικοί.
Αντέχει εξαιτίας της γλώσσας.
Ακόμη και στις κωμωδίες αυτές, ναι. Αντέχει εξαιτίας της γλώσσας. Ποιες γλώσσες, τι εννοείς? Τι εννοείται?
Εννοώ ότι η γλώσσα με την οποία μιλάνε οι ήρωες του Σέξπιρ δεν είναι ούτε η καθημερινή γλώσσα που μιλάγανε, ας πούμε, το 1600 στο Λονδίνο.
Βέβαια.
Ούτε φυσικά η γλώσσα που μιλάμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, το ότι έχει όλες αυτές μέσα, ας πούμε, όλη αυτή την πλούσια, ότι η γλώσσα που χρησιμοποιεί έχει φοβερή λογοτεχνικότητα, είναι κάτι το οποίο απογειώνει όλα τα έργα του, πιστεύω. Δηλαδή δεν τα κάνει να είναι δεν μοιάζουν με τα υπόλοιπα έργα. Δηλαδή η γλώσσα που η εξωτερική γλώσσα είναι μια γλώσσα πλούσια, φοβερή. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν από την Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Να πούμε ότι η ηθοποιή της παράστασης είναι ο Ρωμανός Καλοκύρης, η Μαρία Κοραχάη, ο Στράτος Νταλαμάγκας και η Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα. Θα παίζετε από την Τετάρτη, είπαμε, που μας έρχεται, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Και θα κρατήσει πόσο, μέχρι πότε,
Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου.
Α, μέχρι 6 Οκτωβρίου, είναι για λίγες παραστάσεις.
Ναι, είναι για λίγες παραστάσεις, ναι.
Μετά η παράσταση αυτή έχει άλλο μέλλον?
Δεν ξέρω, ακόμα. Θα ήθελα να ξαναπαιχθεί, είτε στο ίδιο χώρο, είτε κάπου αλλού.
Πολύ ωραία, λοιπόν. Εμείς θα σας ευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλή γενική. Γεια σας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια, γεια.
Μη στέλνετε άλλο συμμετοχές. Όπου να σας ανακοινώσουμε και τα ονόματα. Γίνεται τώρα η κλήρωση. Θα σας ανακοινώσουμε τα ονόματα των φίλων οι οποίοι θα πάνε να δούνε, θα πάνε στην Άρτα Αθήνα από 20 μέχρι 23 του μηνός με πρόσκληση από την εκπομπή. Λοιπόν, οι φίλοι που θα πάνε με πρόσκληση από την εκπομπή στην Art Athena, είπαμε, είναι από 20 μέχρι 23 του μηνός. από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα στο Ζάπιο Μέγαρο, 12 το μεσημέρι με 9 το βράδυ, όποια στιγμή θέλετε, είναι η Γιάννης Καραδήμας, Ελένη Δημητρίου, Μαρία Ρίγλη, Γεωργία Γκουμοπούλου, Χάρης Κουντούρος. Παραλαμβάνω, Γιάννης Καραδήμας, Ελένη Δημητρίου, Μαρία Ρίγλη, Γεωργία Γκουμοπούλου, Χάρης Κουντούρος. Όσοι δεν ακούσατε το όνομά σας, ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας δώσουμε προσκλήσεις για κάτι άλλο στην πορεία. Κατά καιρούς δίνουμε προσκλήσεις από αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάντως για την συμμετοχή σας. Πέρασουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι μουσικό. Έχει να κάνει με κλασική μουσική, αλλά έχει να κάνει με μία περίοδο της κλασικής μουσικής, η οποία πραγματικά θα μπορούσε και στη σημερινή μας εποχή να έχει εξαιρετική επίχυση. Και έχει. Είναι μπαρόκ μουσική. Ο τίτλος ακούγεται βαρύγδουπτος, αλλά η μουσική αυτή δεν είναι καθόλου. Είναι, σε πολλές περιπτώσεις είναι η χαρά της ζωής, σε άλλες περιπτώσεις έχει πολύ ψάξιμο μέσα της. Είναι πολύ καλή μουσική, είναι πάρα πολύ σημαντική οι συνθέτες. Λοιπόν, ο χώρος είναι η Γερμανική Εκκλησία στην Οδό Σίνας, είναι 68, Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. 19 με 21 Σεπτεμβρίου διαρκεί, δηλαδή από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Μπαρόκ Φεστιβάλ της Αθήνας, η κυρία Αναστασία Μιλιώρη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Μιλιώρη.
Καλησπέρα, κύριε Γιαννάρακο.
Λοιπόν,
ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε και πείτε μας, βλέπω έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ το πρόγραμμα. Βλέπω, ας πούμε, το πρώτο που βλέπω είναι το Διάλογο Βενετσιάνη, που αυτό έχει ήδη ένα ενδιαφέρον. Διάλογος ανάμεσα σε εκπροσώπους της Βενετσιάνικης σχολής.
Λοιπόν, η συναυλία αυτή, Διάλογο Βενετσιάνη, είναι διάλογος και ανάμεσα στα όργανα, γιατί έχουμε το μπαρόκ τρομπόνι που είναι πολύ σπάνιο και για την Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως ο Γιώργος Αγγελάκης που παίζει μπαρόκ τρομπόνι, ίσως και να είναι ο μοναδικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που παίζει. Το μπαρόκ βιολί και η θεόρδη. Είναι ο διάλογος ανάμεσα σε αυτά τα όργανα και ο διάλογος ανάμεσα στους συνθέτες που των περισσότερων τα έργα εκδόθηκαν στη Βενετία.
Θα μας πείτε και τι είναι η θεόρδη. Το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή τι είναι, αλλά θέλουμε να μας το πείτε άλλη μια φορά, γιατί πολλοί δεν ξέρουν.
Βεβαίως. Η θεόρδη είναι ένα μεικτό όργανο που μοιάζει με το λαούτο, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερο μπράτσο και περισσότερες χορδές. Μπορεί να παίξει και πιο μπάσα και παράγει ένα πολύ πιο πλούσιο ήχο. Είναι ένα όργανο που δεσπόζει στη μουσική του 17ου αιώνα. Το χρησιμοποιούν οι συνθέτες, το χρησιμοποιούσαν κατά κόρο. Αυτή η συναυλία έχει έργα της πολύ πρώιμης φάσης της εποχής του Μπαρόκ. Αρχές του 17ου αιώνα. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα έργα, γιατί σε σύγκριση με την κλασική μουσική που είπατε πριν, αυτή η εποχή έχει πολύ περισσότερη ελευθερία και αυτοσχεδιασμό και περισσότερη τροπικότητα, γιατί πολλά πράγματα δεν είχαν μπει ακόμα σε καλούπια όπως μπαίνουν μετά στην κλασική εποχή. Αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι με ορολογία, κλασική εποχή είναι από το 1760 και μετά. Το πριν είναι μια εποχή που μουσικά υπάρχει πολύ, πολύ πειραματισμός. Καινούρια ανακαλύπτονται, καινούρια όργανα, καινούρια είδη, συνδυασμοί συνόλων, πάρα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο. Και υπάρχει αυτό που είπα και πριν, πολύ έντονος ο αυτοσχεδιασμός και η ελευθερία στη μουσική και στην ερμηνεία των μουσικών.
Ποιοι συνθέτες είναι γνωστοί οι συνθέτες στο πλατικινό?
Στην πρώτη συναυλία είναι, θα πω κάποιους, Μάρκο Ουτσελίνη, Ντάριο Καστέλο, Πάολο Τσίμα, Ρίτσι, είναι όχι πάρα πολύ γνωστοί συνθέτες.
Μάλιστα, είναι η αρχή.
Είναι η αρχή, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποιος να τις ανακαλύψει.
Βεβαίως, αλλά συνεχίζουμε την Παρασκευή με έναν πολύ πολύ γνωστό, με τον Μοντεβέρντι.
Ναι, ο Μοντεβέρντι είναι πολύ γνωστός και πολύ αγαπητός συνθέτης. Και ήταν και πολύ πρωτοπόρος για την εποχή του. Σε αυτή τη συναυλία υπάρχουν κάποια μαδριγάλια, τα οποία είναι κανονικά πεντάφωνα και έχουν διασκευαστεί από έναν νέο συνθέτη, τον Αλέξανδρο Γκόνι. Έχει γίνει μια ανασύνθεση, θα λέγαμε, για μία φωνή και πέντε όργανα, που είναι μπαρόκ φαγκότο, μπαρόκ τσέλο, μπαρόκ βιολί και φλάουτο τραβέρσο. Και υπάρχει και μια αφηγήτρια, η Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή, η οποία έχει γράψει ένα υπέροχο κείμενο για το Μοντεβέρντι, το οποίο πλαισιώνει τη μουσική. Στη σοπράνο είναι η Δέσποινα Παναγιώτου, να πω λίγο και τα ονόματα, ο Βασίλης Οπριόβολος, ο Γιάννος Ογιωβάνος, ο Ζαχαρίας Σταρπάγκος, η Κάταλιν Κερτές, η Άννα Παπαγιαννάκη Διβανή και ο Αλέξανδρος Γκόνης, που έχει κάνει την ανασύνθεση και διευθύνει το σύνολο.
Mm-hmm. Και πάμε στην τρίτη συναυλία.
Η τρίτη συναυλία είναι το σύνολο, το φωνητικό σύνολο The Clerks Extraordinary και διευθύνει ο Ιάσονος Μαρμαράς, το διευθύνει και παίζει και τσέμπαλο. Το τσέμπαλο το γνωρίζουμε τι είναι, να το εξηγήσουμε?
Όχι, εντάξει, το τσέμπαλο νομίζω ότι είναι ένα πολύ γνωστό όργανο και στο πλατή κοινό.
Είναι πλέον πολύ πολύ γνωστό, ναι. Το φωνητικό σύνολο αυτό αποτελείται από νέους ανθρώπους, πάρα πολύ ταλαντούχους και με πολύ έτσι δραστηριότητα και στο χώρο της παλιάς μουσικής. Και αυτοί θα ερμηνεύσουν έργα του Heinrich Schütz, Γερμανός συνθέτης που έφερε το ιταλικό στυλ στη Γερμανία. Το έργο λέγεται Kleine Geistliche Konzerte, δηλαδή μικρά θρησκευτικά κονσέρτα. Είναι μικρά διαμαντάκια, μικρά στολίδια, πολύ όμορφο έργο φωνητικής μουσικής.
Και είναι φωνητική μουσική και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μπαρόκ μουσικής. Αλήθεια, η μπαρόκ μουσική στη χώρα μας έχει φίλους, έχει κάποιους φανατικούς φίλους, είναι αρκετοί αυτοί?
Μπράβο. Το θέσατε σωστά. Έχει κάποιους φανατικούς φίλους, πραγματικά. Είναι αυξάνονται όλο και περισσότερο. Δεν είναι όσοι ενδεχομένως είναι στη κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά αυξάνεται όλο και περισσότερο. Γιατί αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι αρέσει στο κοινό και στο κοινό που μπορεί να μην ακούει πάρα πολύ κλασική μουσική, έτσι και όταν λέμε κλασική, εννοούμε την πιο ύστερη. Δηλαδή μπορεί στο φεστιβάλ και σε μπαρόκ συναυλίες που γίνονται γενικότερα στη χώρα μας να υπάρχουν στο κοινό και άνθρωποι που ακούνε παραδοσιακή jazz μουσική, rock μουσική, αλλά να το ψάχνουν και να τους αρέσει αυτός ο ήχος.
Μα τους αρέσει αυτός ο ήχος, γιατί μοιάζει πολύ με τον δικό μας. Είναι μελωδίες που θα μπορούσαν να σταθούν και σήμερα πάρα πολύ εύκολα και δεν είναι αυτές οι πολύ μεγάλες, πολύ ογκώδεις συνθέσεις στις περισσότερες των περιπτώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν όγκο και εκεί.
Ναι, βέβαια. Και τα σύνολα είναι πιο μικρά και είναι μια πιο εύληπτη μουσική.
Αλήθεια. Μας μιλήσατε για μπαρόκ φλάουτο, μπαρόκ φαγκότο, μπαρόκ τσέλο. Τα μπαρόκ όργανα είναι πολύ διαφορετικά από τους απογόνους τους που ξέρουμε σήμερα στις ορχήστρες?
Είναι αρκετά διαφορετικά στον ήχο. Εάν τα δει κάποιος οπτικά, μπορεί να μην καταλάβει τη διαφορά. Ναι. Αν και πιστεύω και πάλι ότι θα την καταλάβει, αλλά περισσότερο θα το καταλάβει από τον ήχο τους. Και σίγουρα κάποιος που μπορεί να παίζει μοντέρνο φλάουτο, αν πάρει ένα φλάουτο τραβέρσο στα χέρια του, ένα μπαρόκ φλάουτο, θα καταλάβει ότι έχει τεράστια διαφορά στον ήχο, στην τεχνολογία θα λέγαμε, συσταγωγικά, στον τρόπο που λειτουργεί. Το τραβέρσο, ας πούμε, είναι ξύλινο όλο. Mm-hmm. Το φαγκότο επίσης έχει πολύ διαφορετικά τα κουμπιά του, γενικώς ο χειρισμός του. Ναι. Και ο ήχος. Ο ήχος είναι πιο υγιεινός. Πολύ πιο υγιεινός, όπως ήταν στην αρχή που αυτά τα όργανα κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά.
Και βεβαίως αξίζει τον κόπο τα κομμάτια που γράφτηκαν για τα όργανα αυτά να τα ακούσουμε με τον ήχο που, για τον οποίο και, έχουν γραφτεί τα κομμάτια αυτά και όχι με πιο σύγχρονο. Λοιπόν, κυρία Μιλιώρη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πέμπτη με Σάββατο στην Γερμανική Εκκλησία στην Οδό Σίνα. Τι ώρα θα είναι οι συναυλίες?
Οι συναυλίες ξεκινάνε 8.30 ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Γεια συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να σας πούμε ότι τις προσκλήσεις για το Art Athena θα τις παραλάβετε ηλεκτρονικά ή μέσω μηνύματος στο κινητό σας. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Αν υπάρξει κάτι άλλο, θα σας το πούμε αύριο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τώρα, με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας και καλές επιλογές. Well, it's been a long time now, since I've seen you smile. It's been a long time.